Юстин Михайлович Омельчук. Біографічний нарис. Юстин Михайлович Омельчук народився 14 червня 1906 року в селі Вичовки Демидівського району Рівненської області. Його батько Михайло Олександрович Омельчук, селянин, воював на фронті Першої світової війни, помер 1919 року від тифу. Матір Параска Мусіївна Омельчук, у дівоцтві Грибок, роки життя 1878-1976, родом із села Вербень. По вуличному сім'ю Омельчуків називали Судюками, оскільки Юстинів прадід, дід Михайла, був повітовим суддею. За тодішніми мірками він вважався неабияким паном, мав трійку коней на виїзд, а для роботи коні були окремо, і землі мав 50 гектарів. Брат Юстинової матері Параски і рідний дядько Юстина Порфир Грибок емігрував у період Першої світової війни до США, де зумів організувати свій бізнес. Власних дітей не мав. У 1930-х пропонував своєму племінникові Юстинові виїхати до нього та стати спадкоємцем, але той відмовився від пропозиції дядька і розірвав із ним стосунки, адже той сповідував ідеї російського монархізму. Представлене у книжці листування дає певне уявлення про обставини дитячого і підліткового життя Юстина Михайловича, що зростав у середовищі традиційного волинського села серед розкішної природи на березі річки Стир. Втім, для восьмирічного хлопця ідилія дитинства закінчилася з початком війни 1914 року, коли батька забрали у військо, а місцевих селян внаслідок відступу царської армії стали примусово евакуювати. Тут є примітка: своє життя періоду 1913-21 років Юстин описав у листі до синів від 12 жовтня 1955 року. Покинувши обійстя, Параска Мусіївна з трьома крихітними дітьми Юстином, Надею і Манею приєдналася до інших біженців. Їхали на возі, а поряд гнали свої корови. В районі Дубна малий Юстин загубився, а тому потрапив у притулок. 1918 року Михайло Омельчук, повернувшись із фронту, знаходить і забирає Юстина, хоча житла вже не стало, хата згоріла, а сім'я перебивалася у комірчині при церкві. Цього року помирає найменшенька Маня, а коли розпочалася епідемія тифу, то і батько. Матір пристала до якогось Тадейка в іншому селі, який виявився п'яницею, а Юстина віддала в науку до шевця. Оскільки незабаром швець помер, Юстин залишився без опіки. У цій ситуації порадою йому допоміг місцевий чоловік – кучер. Його сім'я вивезена в Сибір під час першого радянського приходу 1939-41 років. Він і напоумив Юстина учитися. Допомогло й те, що завдяки прадідові Омельчукова сім'я володіла землею. Отож Юстин, аби розраховуватися за навчання, продавав землю. Упродовж 1922-27 років Юстин Омельчук навчається в Луцькій українській гімназії. Епізод зі свого гімназійного життя він описав у автобіографічному оповіданні «Другий іспит». Нарис «Другий іспит», написаний Омельчуком у 1955 році під час ув'язнення у Степлагу. У творі зображено психологію хлопця-підлітка Василя Журби, який у важких життєвих обставинах готується до здачі екзаменів. Твір має автобіографічну основу і містить згадки про реальних осіб Луцької гімназії. Нарис присвячений двом синам автора. Рукопис цього твору та кількох інших оповідань «Кресало» та «Сірник на четверо» 60-й рік, «Наймит» 63-й зберігаються в архіві Романа Юстиновича Омельчука. Про вступ до гімназії дивіться також лист Юстина Омельчука до синів від 22 жовтня 1955 року. Тож повертаємося до тексту. Це було посилання на оповідання «Другий іспит». Далі Юстин Омельчук у Луцьку винайняв житло і забрав до себе сестру Надію, яку утримував та навчав грамоті. Пізніше, на схилі літ, Юстин Михайлович з гумором зауважував, що якби він став шевцем, то його життя було б набагато легшим. Гімназійне середовище Луцька, Рівного, Кременця стало у 1920-х роках першою кузнею кадрів української військової організації та організації українських націоналістів на Волині. У Луцьку Юстин Омельчук познайомився із земляками, які також стали на шлях національної боротьби. Серед таких був, приміром, Михайло Цибульський із села Новосілки, убитий НКВС як член ОУН. Не виключено, що саме з гімназійних часів походять Юстинові зв'язки із членами ОУН, зокрема із Сидором та Лідією Кушніруками. Лідія Кушнірук була пов'язана з національно-визвольним рухом ще до 39-го року, тобто до того часу, коли і вона, і Юстин Омельчук опинилися за кордоном. Те, що Ліда Кушнірук займала особливе місце в житті Юстина Омельчука, свідчить один із його віршів, написаних на засланні та їй присвячених. Також кількаразові згадки про неї у листах зі Степлагу. Відповідно до цих листів, остання зустріч Омельчука та Ліди Кушнірук відбулася 1941 року, а наступна – 1955-го, коли Ліда приїхала відвідати свого племінника у той же виправно-трудовий табір, де був ув'язнений Юстин. У вересні 1927 року Юстина Омельчука мобілізували до польської армії, де він прослужив до 10 липня 1929 року, 5-й артилерійський полк, місто Краків. Як згадував сам, армія фізично загартувала його, привчила до гімнастики та спорту. В армії трапився й прикрий випадок. Довелося компенсувати якомусь селянинові вартість корови, яку ненавмисно підстрелив під час військових навчань. Саме ті, хто пройшли вишкіл польської армії, а також німецької чи навіть литовської, стали пізніше цінними кадрами української повстанської армії. Як, приміром, свідчив упівець Павло Олійник, народився 1927 року, уродженець міста Ковель. Військовий вишкіл для вояків УПА проводили під старшини, причому складалися із більшості з бувших вояків польської армії. Від 1 вересня 1929 року до 30 червня 1930 року Юстин Омельчук навчався на матуральних курсах просвіти у Львові. Повернувшись, працював приватним учителем у селах Демидівського та Козинського районів, готуючи учнів до вступу в гімназію. Не прийнявши польського громадянства, не мав права для офіційного працевлаштування. Ось що згадували місцеві селяни. Наша Ганька Климова бігала співати сюди, у вичавки. Всім тим хором, тими виставами керував Юстин Омельчук. Грамотний був, готував нашу Ганьку до гімназії. Вчитися хотіла. Кінець цитати. Розповідав про відвідини Юстина Омельчука на хуторі Пропастиська і Никанор Василишин із села Свищеве, із батьком він розшукував учителя Омельчука, аби підучитися для вступу до гімназії. Юстин погодився, але при умові, якщо не вибухне війна. Про географію контактів Юстина Омельчука із земляками можна зробити висновок з того, що серед його однодумців і товаришів були Матвій Токар, село Боремель, Антон Мечковський, село Новий Тік, Петро Ремесник, село Рудки, Микола Дмитрук, село Демидівка, Андрій Трачук, село Рогізно, Кіндрат Марчук, село Ільпибоки. Це, цитуємо, за Жулинським Миколою, моя Друга світова, сторінка 47. Відповідно до автобіографії Юстина Омельчука, від 1932 року числився студентом-заочником економіко-кооперативного відділу Українського технічного господарського інституту в місті Подібради, Чехословаччина. Перед початком Другої світової війни Юстин Омельчук був відомим організатором просвітянського і націоналістичного руху на Демидівщині. Займався питаннями українізації школи та церкви, залучав молодь до участі в хорах і театральних постановках, сприяв розвитку українського кооперативного руху розповсюдженням серед населення нелегальної літератури. Кость Пасічник, село Лопавше, пригадував уже в 1990-х роках, що за польської влади, будучи хлопчаком та пасши коні з товаришами, запримітив у світанковій імлі постать чоловіка. Ним виявився Юстин Омельчук з мішком за плечима. Він ніс зі Львова нелегальну літературу, яку й розповсюджував серед селян. Юстин Омельчук, а також всі його рідні, стали учасниками товариства «Відродження». Воно було засноване 1909 року та мало на меті пропагувати серед українства здоровий спосіб життя шляхом проведення курсів, лекцій, мандрівних виставок, поширенням відповідної літератури. 1939 року у Львові відзначали 30-ліття діяльності товариства, де виступав митрополит Андрей Шептицький. Діло 1933 рік, число 30, сторінка 4. Польські поліційні структури небезпідставно підозрювали, що члени УВО ОУН використовували відродження, а також інші спортивні та культурні товариства задля розгортання своєї діяльності, адже всі ці організації часто очолювали одні й ті ж люди. У газеті «Діло» місто Львів неодноразово з'являлися дописи про переслідування на Волині членів відродження. Усі члени українських культурних, освітніх, спортивних організацій, що діяли на території Другої Речі Посполитої, перебували під поліційним наглядом. Обшуки, відмови реєструвати документи тих чи інших громадських організацій та ініціатив, конфіскація літератури були звичною справою. У Державному архіві Рівненської області зберігається велика кількість документів із поліційних комісаріатів про нагляд за активістами із відродження, ОУН, Пласту, списки забороненої літератури, вилучені, зображені із українською національною символікою тощо. У ситуації колоніальної адміністрації будь-які прояви українства, ба навіть етнічної естетики, ставали політикою. Значну роль у пробудженні національної свідомості відігравала присутність козацьких могил. Село Пляшева біля міста Берестечка. Попри заборони польської влади, у 1930-х роках люди прибували на місце Берестецької битви віддати шану українському козацтву. Ось як описували тогочасні події польські агенти. Цитую. Рано вранці 30 червня 1932 року Оборський пішов у напрямі монастиря Козацькі могили біля села Пляшева і зустрівся зі своїм колегою Омельчуком Юстином із села Хрінники Боремельської волості, сірком Ярославом, студентом богослів'я, що проживав у Бродах, Буслом Олександром, студентом Львівського університету, що мешкав у Клевані, та ще із декількома студентами того ж університету, прізвище яких не було можливості встановити. Пополудні 30 червня 1932 року за участі місцевого духовенства та навколишнього населення відбулося відзначення Дня битви під Берестечком на так званих козацьких могилах. Наступного дня зранку до монастиря почало прибувати населення з території уїздів Дубенського, Рівненського, Кременецького, Луцького і Горохівського. 30 липня 1932 року Омельчук в околицях села Лопавше Боремельської області у Чагарях влаштував нелегальне зібрання за участі 10 осіб молоді села Лопавше. На цьому зібранні під керівництвом Омельчука молодь співала антидержавні пісні. Омельчук разом із учасниками нелегальних зборів був притягнутий до цивільної кримінальної відповідальності. 15 і 16 червня 1933 року Товариство відродження у Львові організувало свято козацьких могил біля села Пляшева волості Слугів. У цих святкуваннях взяло участь біля 7 тисяч осіб. Хід святкувань проходив спокійно. Цитується за монографією ОУН «Організація українських націоналістів на Волині», Луцьк, 1935 рік, сторінка 8, 11, 43. Ця машинописна біографія за підписом начальника громадсько-політичного відділу контррозвідувального управління Волинського воєводства Ясінського є копією перекладом з польської мови, що був зроблений радянськими органами задля оперативної роботи на місцях з метою боротьби з українським свідомим громадянством. Зберігається в бібліотечному фонді Державного архіву Рівненської області. Цитати з цієї монографії подаємо в українському перекладі. Юстин Омельчук, а також Ростислав Волошин та Григорій Оборський числилися у польських поліційних документах серед активних політичних діячів. Так, відповідно до поліцейських звітів 28 серпня 1932 року Юстин Омельчук, повертаючись додому із військових занять, отримав у Львові 50 примірників брошури «Бій під Крутами» з наміром особисто передати їх Григорію Оборському. А також, як зрозуміло із цих же донесень, Омельчук підтримував зв'язки з такими активістами націоналістичного руху, як Олександр Бусел, Львів, та Ярослав Сірко, Броди. Восени 1932 року Юстин Омельчук залучає селян до проведення місцевого плебісциту з метою збору підписів за українську мову навчання в школах. Попри законні підстави цієї акції, українці зіштовхуються з великою кількістю перешкод. Представники місцевої польської влади відмовляються підтверджувати підписи батьків за українську мову навчання. А відтак підписанти змушені подавати скарги на війтів до староства. Як зазначено в одному з газетних дописів, 26 листопада 1932 року поліція відбирає у Юстина Омельчука 200 шкільних декларацій, очевидно призначених для заповнення. Напруга від морального та юридичного свавілля з боку польського режиму зростає, але оскільки акція набирає розмаху, справа доходить до арештів найбільш активних. На Боремельщині, між іншим, арештовано і виескортовано до Дубна пана Омельчука, організатора шкільного плебісциту. А от у польських поліційних зведеннях, арешт Юстина Омельчука та інших 11 чоловіків у грудні 1932 року пов'язаний із їхньою належністю до Оунівського осередку. Це за тією ж монографією ОУН на Волині. Отже, наприкінці 1932 року відбувся перший арешт Юстина. Він був доставлений у в'язницю міста Дубна. На початку 1933-го звільнений через відсутність обґрунтованих обвинувачень в антизаконній діяльності. Але поліційний нагляд, звісно, не припинявся. Незабаром і другий арешт за підозрою в належності до ОУН на Дубенщині. Тоді ж арештовані Волошин, Оборський, усього 23 особи. Дані із книги «Джерела дарованець. Репресивна політика польської влади щодо УВО та ОУН на Волині 1920-1939 року». Ця стаття вміщена в книзі «Реабілітовані історії. Київ. Рівне. 2006 рік». Книга перша, сторінка 303. Займався Юстин Омельчук і фінансовою підтримкою проєктів, скерованих на підтримку Українського національного руху. Так, у газеті «Діло» він разом із Кучером значить серед жертводавців за 1936 рік на потреби Українського товариства допомоги інвалідів у Львові. Це товариство шило мазепинки, шапки такі, які носили місцеві хлопці. 15 лютого 1937 року Надія та Юстин Омельчуки взяли шлюб у Свято-Михайлівській церкві на козацьких могилах. Відтоді доля Юстина Михайловича нерозривно пов'язана із його дружиною Надією Андріївною у дівоцтві «Чайка».